Mut toimittajana Olli Seuri, hyvää perjantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Microsoftin massairtisanomiset iskevät etenkin insinööreihin. Hetken kuluttua kysytään, miten irtisanottujen insinöörien osaaminen saataisiin käyttöön, kuinka suuri osa työllistyy esimerkiksi yrittäjinä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen Ilkka Kanerva kertoo Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen tuloksista ja vieraaksi saapuu pääministerin valtiosihteerinä aloittanut Paula Lehtomäki. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Kirsi Crowley pohtii talouskriisistä toipumista ja terveen talouden periaatteita. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan Kreikasta, joka on toimittanut lainoittajille suunnitelmansa, joka sisältää julkisuudessa olleiden tietojen mukaan monia kiisteltyjä leikkauksia. Ohjelmassa puututtaisiin niin eläkkeisiin, armeijan rahoihin kuin telakkateollisuuden ja joidenkin lomasaarien erityisasemaan. Puhelimessa on Aktian pääekonomisti Anssi Rantala. Hyvää huomenta Ateenaan.
Oikein hyvää huomenta.
Kreikan lainaohjelman sisältöä on odotettu jännityksellä. Mikä on teidän ensiarvionne?
No noilla yön aikana tulleiden tietojen mukaan, niin kyllähän tässä nyt Tsipras on taipumassa aika pitkälle siihen, mitä velkojat ovat häneltä odottaneet. Arvonlisäverokantoihin on tulossa korotuksia aika lailla siihen suuntaan, mitä velkojat, jos silloin toisen viikon perjantaina, esittivät. Eläkkeisiin tulossa jonkinlaisia leikkauksia, puolustusmenoja myös ollaan valmiita leikkaamaan enempi kuin aiemmin. Ja myös nuo julkisen talouden ylijäämätavoitteet ovat nyt niitä, joita velkojat ovat jo vaatineet. Eli kyllä tässä nyt on, kyllä tämä selvästi nyt on myös Kreikan puolelta aito yritys sopua.
Troikka eli EU-komissio, keskuspankki ja kansainvälinen valuuttarahasto aloittavat nyt ohjelman ruotimisen. Millaisena pidätte sovun mahdollisuuksia?
No kyllä pitäisi nyt tämän esityksen jälkeen näiden tietojen perusteella, mitä tällä hetkellä käytettävissä on, että kyllä tässä nyt on edelleenkin mahdollisuus sopuun. Tosiaan tämän päivän komission IMF ja EKPn arvio tulee olemaan ratkaiseva sen kannalta, että onko sitten huomenna euroryhmällä edellytyksiä lähteä neuvottelemaan uudesta kolmannesta apupaketista. Mutta kyllä tässä tänään on myös täällä Ateenassa tämä tärkeitä päätöksiä tehtävänä, koska parlamentin pitäisi tänään antaa Tsiprasille ja neuvottelijoille valtuutus neuvotella niistä välittömistä toimista, jotka tämä esitys vaatii lainsäädäntöön, ja sitten ensi viikolla ne pitäisi jo parlamentin hyväksyä ja viedä lainsäädäntöön, että kyllä tässä on myös täällä Ateenassa paljon isoja päätöksiä tänään tehtävänä.
Miltä siellä henki vaikuttaa?
No kyllä täällä hyvinkin niin kuin normaalisti elämä soljuu. Käteisautomaateilla on jonoja, joissakin rahat ovat olleet jo pitkään loppu. Bensaa ei saa ihan kaikilta bensa-asemilta. Julkinen liikenne on ilmaista, eli täällä turistit ajelee metrolla ja bussilla nyt toista viikkoa myös ilmaiseksi. Että eihän tämä niin kuin normaali tilanne ole, mutta ei tässä mitään semmoista niin kuin akuuttia kriisiä näytä olevan. Vähän tuntuu siltä, että ehkä paikalliset kreikkalaiset eivät edes ymmärrä, kuinka lähellä talousromahdusta tässä nyt ollaan.
IMF on aiemmin arvioinut, että Kreikka tarvitsee velkajärjestelyitä. Euroalueen johtajat eivät sellaista halua oikeastaan puhuakaan. Millainen riski on se, että velkojat eivät pääse sopuun, vaikka Kreikka olisi nyt valmis tulemaan vastaan?
Kyllä se on ihan aito riski. Tässähän nyt ainakin minun mielestäni tarvittaisiin tämmöinen tasapainoinen paketti, missä on näitä useissa sopeutustoimia ja rakenneuudistuksia, mihin nyt Kreikka on taipumassa, mutta näiden ohella tarvitaan lisää rahaa lähivuosille, jotta Kreikka pärjää ilman markkinoille pääsyä. Kreikka itse ehdottaa yli 50 miljardia 3 vuodeksi, se kuulostaa aika realistiselta summalta. Se on iso summa, se tulee olemaan vaikea keskustelu. Ja sitten tämmöinen tasapainon paketti kyllä minun mielestäni edellyttää sitä, että nyt myös velkojat ovat valmiita puhumaan velkajärjestelystä. Ja se tulee olemaan sitten vielä vaikeampi asia. Eli tasapainon paketti, uudistuksia, lisää rahaa ja velkajärjestely. Itse kyllä uskon, että velkojat tahalla hyvin ymmärretään tämä velkajärjestelyn tarve. todennäköisesti siinä ei tulla puhumaan kuitenkaan nimellisten velkapääomien leikkaamisesta, vaan pidennetään noita pitkiä tukilainoja entisestään vuosikymmenillä eteenpäin ja pyritään vielä laskemaan korkoja, mikä käytännössä tarkoittaa kuitenkin velkajärjestelyä.
Lopuksi vielä, voidaanko tällaisesta näin suuresta paketista sopia jo sunnuntaina, kun kaikki EU-maiden johtajat ovat koolla, vai käynnistyykö siitä pidempi neuvotteluprosessi?
Kyllä tämä kestää todennäköisesti kuukausia ennen kuin tämä kolmas paketti saadaan lopullisesti neuvoteltua sunnuntaina. Jos tänään troikka katsoo, että tämä Kreikan esitys on riittävä ja huomenna euroryhmä päättää käynnistää kolmannen ohjelman neuvottelut, niin ja sitten sunnuntaina valtionpäämiehet myös tämän suunnitelman hyväksyvät, niin siitä käynnistyy pitkä prosessi, jossa ensimmäisenä vaiheena haetaan tämmöistä hätäapusiltarahoitusta lähikuukausille ja sitten rauhassa neuvotellaan tästä isommasta paketista, mikä sitten pitää sisällään sitten jo tämän paljon suuremman määrän rahaa useammalle vuodelle ja mahdollisesti myös näitä velkajärjestelyä, mutta kyllä tässä menee niin kuin vielä pitkä aika.
Aktia Pankin pääekonomisti Anssi Rantala, kiitos arviosta sinne Ateenaan.
Kiitoksia.
Yhdysvaltalainen teknologiajätti Microsoft ilmoitti toissapäivänä jättimäistä irtisanomisistaan, jotka koskevat Suomessa peräti 2300 työntekijää. Salon toiminnot lopetetaan ja tehtäviä siirretään Espooseen ja Tampereelle. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamun insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari.
Kiitos, hyvää huomenta.
Mikä on teidän tulkintanne? Miksi Microsoft päätyi näin suuriin irtisanomisiin ja juuri nyt?
No juuri nyt johtuu tietysti siitä, että heidän tilivuosi on katkolla tässä keskellä kesää. Se on tietysti erittäin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna vaikea ajankohta ja edelliset vähennykset oli tasan vuosi sitten. Eli samaan aikaan keskellä kesää silloin vähennettiin 1000 ja se oli iso määrä jo silloin ja tämä 2300 on tietysti aivan käsittämätön luku. Ja vielä Salon yksikön lakkauttaminen, kun ajatellaan, että kaikki radiotekniikka Suomessa on käynnistetty aikanaan Salossa, että Salossa on sitä osaamista vuosikymmenien takaa ja nyt sitten kaikki olisikin loppumassa. Tämä on ihan todella kova shokki.
Kun katsoo markkinajakaumaa matkapuhelinliiketoiminnan saralla, niin ei Microsoft ole missään vaiheessa saanut kasvatettua osuuttaan, niin miten niitä tämä ei ollut odotettavissa, tai jos ei ollut odotettavissa, niin kuinka pääpensaissa siellä on oltu?
No onhan ollut odotettavissa, että jotain vähennyksiä tulee tapahtumaan, kun tuotteet eivät ole kaupaksi menneet, mutta että näin raju leikkaus, niin tämä on yllättänyt kyllä työntekijät ja meidän liitossa myös ihmiset, että ei tämmöistä kyllä odotettu, mutta en tiedä sitten, miten pääpensassa on menty, että ei ole kyllä osattu ottaa markkinoita haltuun, että on tehty vääriä strategisia päätöksiä, että kyllähän aina kun YT-neuvotteluihin joudutaan, niin silloin yrityksen johto on epäonnistunut.
Vasemmistopoliitikot ovat jo ehtineet kirota sitä, kuinka halpaa Suomessa on irtisanoa ihmisiä. Usein verrataan irtisanomisen hintaa esimerkiksi Ranskaan tai Saksaan. Millaisena te pidätte suomalaisen työntekijän suojaa, kun puhutaan etenkin näistä isoista kokonaisten yksiköiden lakkauttamista tai massairtisanomista?
No, meillähän pystytään prosessi käynnistämään hyvin helposti, että riittää, että on tuotannolliset tai taloudelliset syyt. Ja taloudelliset syyt nyt on ymmärrettäviä, niin kuin ilmeisesti tässä kohtaa nyt näin on, mutta myöskin näillä tuotannollisilla syillä, että jos järjestellään organisaatiota, niin voidaan massairtisanomiset käynnistää ja se on meidän heikko kohta ja se ei saa yrityksiä toimimaan kovin pitkäjänteisesti, koska aina kun näyttää vähänkin heikolta, niin voidaan laittaa massiiviset YT-neuvottelut pystyyn ja vähentää väkeä sen sijaan, että yritys sitoutuisi henkilöstön kehittämiseen, niin kuin vaikka Keski-Euroopassa, jossa irtisanominen maksaa, todella Suomessahan se ei käytännössä maksa yhtään mitään, niin tässä on selkeä ero ja Suomen irtisanomissuoja pitäisi saada lähemmäksi Euroopan keskiarvoa. Et nyt me ollaan siellä toisessa ääripäässä ja Ranska on ehkä sitten toisessa.
Elinkeinoministeri Olli Rehn on tarjonnut alustavasti yhteiskuntasopimusneuvotteluihin työntekijöille porkkanaksi parempaa muutosturvaa ja työntekijöiden parempaa edustusta yrityselimiin. Tietysti vaihtokauppana joihinkin ikävämpiin asioihin. Miten tällaiset toimet parantaisivat nykytilannetta?
No näistähän on hyviä kokemuksia esimerkiksi Saksassa, että siellä on jo pitkään ollut tämmöinen henkilöstön osallistumisjärjestelmä, jossa pyritään asiat ratkomaan siellä yrityksen sisällä. Ja siellä on pystytty tekemään hyviä paikallisia sopimuksia, jossa yritys on aina sitoutunut tekemään investointeja. Eihän se, että jos tehdään joku väliaikainen palkan alennussopimus pelkästään, niin eihän se tuota yhtään mitään. Silloinhan yrityksenkin pitää kantaa oma vastuunsa prosessista ja investoida yritykseen. Näin on käynyt autotehtaalla Saksassa ja saatu niin kuin business uudelleen kukoistamaan notkahduksen jälkeen.
Kuinka hyviä valtteja nämä ovat yhteiskuntasopimusneuvotteluista? Jos puhutaan, niin siellä on se mahdollinen palkanalennus tai työajan pidentäminen ja ainakin paikallisen sopimisen lisääminen.
No joo, siis kyllähän meillä on paljon asioita, mitä me halutaan tuoda sinne yhteiskuntasopimuspöytään, mitkä varmasti yrityksiä kannattavat, mutta työajan pidentäminen, palkan alennus, niin se ei kyllä ole mikään tuottavuutta lisäävä elementti, että se on täyttä höpöhöpöä.
Microsoftin työntekijöille on tulossa Helsingin Sanomien aamulehden mukaan 23 miljoonan euro tukiohjelma, jonka esikuva on tämä Nokian Bridge-ohjelma vuosilta 2011-2014. Ennen kuin mennään näihin ohjelmiin, tukitoimien sisältöön, etuihin, niin kysyttävä, että miten te näette ammattiyhdistysjohtajana tämän tilanteen, jossa osa pääsee tällaisiin ohjelmiin mukaan, kun on massairtisanomiset, mutta moni pienemmästä yrityksestä irtisanottu insinöörikin on marssinut sitten TE-keskuksen ruuhkaiselle luukulle?
No joo, siis onhan tässä tietysti eroja ja luonnollisesti ison yrityksen on helpompi kantaa vastuuta, jos sitä halua löytyy ja yleensä sitä imakosyystä tehdäänkin ja hyvä niin, että tehdään, mutta kyllähän aina työpaikan menetys on työpaikan menetys ja jos ei uutta työtä tilalle löydy, niin se on ihan yhtä karu tilanne, on sitten ollut pakettia tai ei ja saanut lapun sitten isosta tai pienestä yrityksestä.
Pääministeri Juha Sipilä, hallitus aikoo esittää eduskunnalle lisäbudjettia Microsoftin irtisanomisten seurauksena, kun eduskunta kokoontuu taas syyskuussa ja lisäksi selvitetään tätä EU-rahoituksen mahdollisuutta. Millaiselta nämä hallituksen toimet kuulostavat?
No kyllä on hyvä, että hallitus on mukana tässä, mutta täytyy aina muistaa, että päävastuu on ehdottomasti oltava yrityksellä. Ja totta kai sitä EU-globalisaation rahaa pitää myöskin hakea, nämä pitää hyödyntää. Kaikki tämmöiset, mutta ei näitä voi veronmaksajien syliin jatkuvasti kaataa, että kyllä suurten yrityksen pitää se päävastuu kantaa. He ovat työsopimuksessaan sitoutuneet henkilöstöön.
Mikä on teidän kuvanne tässä vaiheessa? Millaista muutosturvaa työntekijöille on käytännössä tarjolla?
No mä uskon, että se on hyvin samantapaista kuin mitä Nokialla on harjoiteltu tässä vuosien varrella ja onhan ne tyhjää parempia, mutta se, että jos ei uutta työtä synny, niin sitä ei silloin synny. Ja se, että kaikista yritettäisiin väkisin tehdä yrittäjiä, niin se on kyllä illuusio. Siihen ei pidä liikaa tuudittautua. Yrityksiä voi jonkun verran syntyä näiden tuen seurauksena, mutta siinä pitää olla kyllä ihan realistisesti liikkeellä. Että pitää olla hyvä liikeidea, pitää olla semmoisia tekijät, jotka osaavat lähteä yritystä pyörittämään, mutta pääsääntöisesti pitäisi löytyä vain työntekijöille uusia työpaikkoja.
Niin, pääministeri Juha Sipilä kehotti keskiviikkona irtisanottuja etenkin kohti yrittäjyyttä. Tämä on nyt se viesti, että yrittäjäksi.
No joo, se niin kuin mä sanoin, niin se on vähän tämmöinen illuusio, että se onnistuu joidenkin kohdalla, mutta pääsääntöisesti ei. Ja täytyy aina muistaa, että maassa, jossa on kova korkea yrittäjyystaso, kuten Portugalissa ja Kreikassa, niin tilanne ei välttämättä ole kuitenkaan kovin hyvä.
Nokian Bridge-ohjelmalla sanoitte, että se on tyhjää parempi, mutta sillähän on melko hyvä maine. Aalto-yliopiston selvityksen mukaan se oli reilu ja vastuullinen. Hyvät arviot tuli sekä entisiltä työntekijöiltä että ulkopuolisilta arvioilta. Ohjelma hyödynsi Suomessa kaikkiaan 5000 entistä nokialaista. Mikä näiden ohjelmien rooli on?
No niin kuin mä sanoin, on ne tyhjää parempia, mutta eihän näitä ole vielä lopullisesti päästy analysoimaan, että kuinka paljon siellä nyt loppujen lopuksi ne ihmiset ovat työllistyneet. Kun jonkin verran niitä yrityksiä on syntynyt, ne on monet hyvin pieniä, pääsääntöisesti ne on kuihtuneet siinä vaiheessa, kun nämä starttirahat on käytetty, kun uutta rahoitusta ei ole löytynyt, vaikka olisi ollut hyväkin liikeidea. Että sehän on yksi pullonkaula meillä PK-sektorin kasvulle, on se, että rahoitusta ei kovin helposti saa.
Nokian myötä suomalaista osaamista ja koulutusta nimenomaan ICT-sektorilla on pidetty ainakin Suomessa aivan huippuna. Nyt kirotaan tietysti suomalaisen työn kalleutta, jos jotakin. Mikä on teidän tulkintanne? Miksi suomalaisen osaamisen kysyntä ei ole siellä, missä ehkä oletetaan olevan?
No se on hyvä kysymys. En tiedä, eikö täällä osata sitten yrityksiä pyörittää. Pitäisikö sitten tänne saada enemmän niitä ulkomaisia sijoituksia varmaankin. Mutta tuohon kalleuteen, niin kyllä suomalainen insinööri ja muut suomalaiset ylemmät toimihenkilöt ovat erittäin kilpailukykyisiä hinnaltaan maailman mittakaavassa. Heillä on todella halvat ylemmät toimihenkilöt.
Minkälaisena pidätte insinöörien tulevaisuutta ja tilannetta työmarkkinoilla tällä hetkellä? Se taisi olla noin 2% tasolla ennen finanssikriisiä tuo insinöörien työttömyys, ja nyt se on yli 6%.
Kyllä, siis työttömyys on todella kovalla tasolla tällä hetkellä. Ja
pienempi tietysti kuin keskimääräinen työttömyys Suomessa.
No joo, mutta korkeasti koulutettujen työttömyys on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti, että meillä on kymmeniä tuhansia korkeasti koulutettuja työttöminä, ja koko ajan tilanne vaan pahenee, jos tämmöisiä uutisia, mitä Microsoftilta nyt tuli, niin vielä jatkossa tulee.
Olette nyt heittänyt palloa yrityksille parikin kertaa, niin lopuksi vielä, millaisia muutoksia te toivoisitte suomalaiseen yritystoimintaan ja liiketoimintakulttuuriin?
No enemmän pitäisi sitoutua henkilöstöön, pitäisi ottaa vastuuta henkilöstön kouluttamisesta ja investoida yritykseen. Me tarvitaan uusia tuotteita. Teknologia pitää kehittyä. Se on ainut tie, millä me voidaan pärjätä tässä. Me ollaan vientivetoinen maa ja jos meillä ei ole uutta myytävää, niin toiminnat loppuu.
Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokari, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Mitä Etyjin parlamentaarista yleiskokouksesta jää käteen, sen kertoo aamun lehtien jälkeen kokouksen puheenjohtajana jatkava Ilkka Kanerva. Sitten kuullaan, millaiset haasteet odottavat pääministerin tuoretta valtiosihteeriä, studiovieraaksi saapuvaa Paula Lehtomäkeä. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Kirsi Crowley Filippiineiltä muistuttaa kreikkalaisia, että kestävää kasvua on mahdoton luoda ilman korruption kitkemistä. Studiossa nyt Mira Stenström. Otetaanko pari kommenttia lähetysikkunasta ja sitten aamulehdessä?
Kyllä. Tätä Microsoft-keskustelua on runsaasti kommentoitu lähetysikkunassa. Siellä on muun muassa arvioitu Lumia-puhelimen kaupaksi menemistä. Sitten on sanottu, että Suomessa irtisanotaan, muualla ei. Yksi kommentti löytyy, että väkeä vähennetään, että saadaan omistajille kovemmat osingot. Ja lakkoilustakin on siellä keskusteltu. Tällä hetkellä lakkoillaan Briteissä, äskettäin Saksassa. Enemmän Saksassa lakkoja on kuin Suomessa. Löytyy tällainen kommentti. Ja sitten myös kysymys, että miksi veronmaksajat maksavat Nokian kautta Microsoftin insinöörien irtisanomiset, kun samaan aikaan muut työttömät kolkuttelevat turhaan TE-keskusten ovia. Tällainen kysymys.
Ja lehtikatsauksessa tuhtipaketti Microsoft.
Kyllä näin on. Otetaan, mutta sitä ennen otetaan vielä mielenkiintoinen uutispoiminta Kalevasta. Nimittäin Kaleva uutisoi tänä aamuna tähän Fennovoima-tapaukseen liittyen, että Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Jaron Nadbornik ei usko Fennovoiman kroatialaisosakkaan väitteisiin, joiden mukaan yhtiö saisi rahoituksensa Itävallan ja Kroatian juutalaisyhteisöltä. Tässä lehdessä lukee, että Nadbornikin sanoneen, että on ihan mahdotonta, että millään Euroopan juutalaisyhteisöllä olisi sellaisia rahoja. Ja Kaleman mukaan myös Itävallan juutalaisyhteisön tunteva professori Armin Lange sanoo, ettei yhteisöllä ole tarvittavia rahoja. Hänen mukaansa puheet juutalaisten rahoista on tarkoitettu viemään huomio siitä, mistä rahat oikeasti tulevat. Näin uutisoi tänä aamuna siis Kaleva. Mutta nyt sitten näihin pääkirjoituksiin. Ensimmäisenä Helsingin Sanomat, joka on otsikoinut pääkirjoituksensa, että hallituksen työlinja joutui heti testiin. Lehti kirjoittaa, että vaikka Salo on jo itsessään rakennemuutosten symboli, tilanne ei kuitenkaan ole täysin lohduton. Microsoftilta saa potkut 40 hyvin koulutettua väkeä, jonka ammattitaitoon kuuluu kaikenlaista sellaista, josta useampikin yritys ilmaisi heti kiinnostuksensa. Lehden mukaan salolaiset voivat hyvin selvitä. Mutta miten käy hallituksen työllistämispuheiden? Se, miten Microsoftin entisten työntekijöiden työmarkkinoilla lopulta käy, on todellinen näytön paikka Helsingin Sanomien mukaan. Ja lehti toteaa, että pääministeri Juha Sipilän iskusanoihin on kuulunut se, kuinka keskeistä olisi helpottaa irtisanottujen siirtymistä yrittäjiksi. Näin siis Helsingin Sanomat tänä aamuna. Sitten Ilkka sanoo, että yritystä ei perusteta eikä yrittäjiksi ryhdytä tuosta vaan. Pienyrittäjyyden paperisodan ja säädösviidakon perkaaminen on nyt entistäkin ajankohtaisempaa. Työllistymisen kynnyksen loiventaminen tätä kautta vaatii hallitukselta nopeaa reagointia, näin viestittää Ilkka pääkirjoituksessaan. Ilta-Sanomat kirjoittaa, että keskusta ja perussuomalaiset elämöivät viime vaalikaudella maan talousvaikeuksilla hallitusta niistä syyttäen, mutta nyt nämä puolueet joutuvat ottamaan vastaan työttömyyden lisääntymisen vallan kamarissa istuen. Tarinan opetus on Ilta-Sanomien mukaan se, ettei meneillään oleva teollisuuden rakennemuutos kysy vallan väriä. Lehti toteaa sen, että Salo ei ole vielä kunnolla toipunut Nokian lähdön aiheuttamasta krapulasta, kun jo pukkaa uuden aihetta. Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko lupaa tehdä täysillä töitä kaupungin elvyttämiseksi, kun ei muutakaan voi. Ilta-Sanomien pääkirjoituksessa todetaan, että tuotekehittelijät kenties löytävät korvaavaa työtä helpommin kuin kännyköiden kokoonpanijat. Näkymät ohjelmistoalalla eivät ole tukossa, mutta irtisanottavien määrä hirvittää Ilta-Sanomia. Sitten Suomenmaa, joka on pääkirjoituksessaan myös tämän Microsoftin tapauksen jäljillä ja toteaa, että hallitus lupasi tehdä kaiken, minkä vain voi työpaikkansa menettävien ja Salon kaupungin auttamiseksi. Tämän vakuuttivat niin pääministeri Juha Sipilä, työministeri Jari Lindström kuin elinkeinoministeri Olli Rehnkin uutisen tultua julki. Lehti sanoo, että kolmikolla on asiantuntemusta. Sipilä on entinen IT-yrittäjä, Rehn puolestaan tietää EU:n mahdollisuudet ja Lindström on kokenut työpaikan loppumisen henkilökohtaisesti. Valtiovallan apu ei varmasti kaadu ainakaan välinpitämättömyyteen tai haluttomuuteen, Suomen maa kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Sitten otetaan vielä Demokraatti, joka myös on Microsoftin tapauksen ottanut pääkirjoitukseensa ja toteaa sen, että koska vastuu irtisanomisista on Microsoftin johdolla, myös tilanteen jatkohoitoa pitää vaatia ensisijaisesti siltä. Yhtiö onkin jo luvannut kantaa vastuuta irtisanotuista enemmän kuin laki vaatii. Vaatimus yrityksen yhteiskuntavastuusta ei tarkoita lehdestä sitä, että etteikö myös maan hallituksen pitäisi tehdä jotain irtisanottuja ja Saloa auttaakseen. Hallituksen vastuun pitäisi kuitenkin kattaa työttömät yleensä, ei vain niitä, jotka kulloinkin sattuvat olemaan otsikoissa, jyrähtää Demokraatti. Ja toteaa, että hallituksen lupaus lisätä työllisyysrahoja syksyn lisäbudjetissa ja kohdentaa niitä nimenomaan Microsoftin irtisanomille ei vielä tällaisesta vastuunkannosta kerro. Näin siis kirjoittaa tänä aamuna Demokraatti.
Ja tässä aamulehdet. Kiitokset, Mira. Ja nyt näyttää siltä, että puhelimeen on saatu Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajana jatkava kokoomuksen Ilkka Kanerva. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Ja onnittelut jatkokaudesta.
Kiitoksia.
Kokousta väritti kohkaus pakotelistalla olevien venäläisedustajien maahantulokielosta ja tietysti myös Venäjän paikalle tulleen edustajan väkevä esiintyminen. Mikä tämän selkkauksen lopputulema on?
No jaa. Mä en usko, että tämä Venäjän ja Etyjin välisiin suhteisiin jättää mitään pysyviä lommoja. Tietysti tämä oli varsin ikävä väliepisodi kaikessa tässä, mutta minun on vaikea nähdä pidemmällä tähtäimellä kuitenkaan sillä olevan sellaisia heijastusvaikutuksia, jotka ulottuisivat rakenteisiin saakka.
Mainitsitte Venäjän ja Etyjin välille. Olette pitkän linjan ulkopoliittinen toimija myös Suomessa, entä Venäjän ja Suomen välillä?
No se on tietysti pikkasen toinen opera ja on tietysti mahdollista, että jonkinlainen takaisku siinä on hetkellisesti nähtävissä, mutta oma käsitykseni on perimmiltään kuitenkin se, että on niin selkeät molempien keskinäiset edut myöskin löydettävissä, että olettamuksella, että Venäjä toimii pragmaattisesti Suomi-politiikassaan, niin en usko, että mitään järisyttävää kuitenkaan tulee tässäkään suhteessa tapahtumaan.
Eilen vielä kokouksen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa pääsihteeri Spencer Oliver korosti, kuinka on eri mieltä Suomen pakotepäätöksistä ja kutsui sitä virhetulkinnaksi. Entä Suomen ja Etyjin välit?
No kuten sanottu, että jos yksimielinen valinta mullakin on eilen kohdalle sattui kuitenkin kokouksessa, jossa on 57 jäsenvaltiota, ja kaikissa valtioissa vielä hyvin erilaisia poliittisia suuntauksia, niin tietysti se kertoo siitä, että nyt Suomeen mitään kielteistä leimaa ole otsaan isketty.
Entä sitten tuo kokouksen anti, mitä kaikkea tuo maahantulokielon taakse jäi piiloon? Mitä kokouksista jäi lopulta käteen?
Jollain tavalla olettaisin pitkällä aikavälillä tärkeimmäksi kuitenkin näiden normaalien kokousasioiden lisäksi, jossa on poikkeuksellisen laaja tämmöinen kannanotto vallitsevaan tilanteeseen, niin sen ohi mentäessä käteen jää pidemmällä siidillä se, että miten Etyjiä uudistetaan, koska kaikki huomaamme, että sen toimintakyky ja tehokkuus ovat asioita, joita pitää petrata. Ukrainan kriisi on siitä hyvänä esimerkkinä, että Etyjin käsissä pitäisi olla sellaiset sepän pihdit, että se voisi siihen kuumaan rautaan käydä tiukemmin käsiksi. Ja tässä mielessä Etyjin uudistamiseen liittyvät asiat, tavoitteet, hankkeet ovat mielestäni ne, jotka merkittävimmin jäävät tässä Helsingin kokouksesta käteen.
Niin, mainitsitte jo eilen nuo sepäpihdit. Mitä ne sepäpihdit on ja kuka ne voisi Etyjille antaa?
No vain Etyj itse tietysti, ja siinä se tietysti heikkous juuri onkin, koska päätöksenteko on muurattu yksimielisyyden perustalle ja kaikki uudistukset näyttävät vaikka useimpien kannalta rakentavilta ja myönteisiltä ja eteenpäin vieviltä, niin sitten on aina joku, jolle se tahtoo olla hankala juttu. Ja tämä luo tämmöisen kehän, josta on ulospääsyn aikaansaaminen tosi vaikea, vaikka noudatettaisiin sitten konsensus miinus yksi periaatetta tai konsensus miinus kaksikin periaatetta vielä, niin 57 kolmella eri mantereella toimivaa maata kuitenkin ovat jo kulttuureiltaan niin erilaisia, että ei olla valmiita antamaan tällaiselle järjestölle sellaista vahvempaa valtaa, joka jollain tavalla koskisi myöskin mahdollisesti heitä sitten.
Teillä on itsellänne suunnitelmissa matka Moskovaan liennytyksen hengessä. Miksi ja milloin?
Jaa, nähtäväksi jää. En pysty vielä sanomaan. Ei ole vielä kalentereihin merkittynä mitään.
Entä miksi juuri nyt on oikea aika suunnata Moskovaan?
No, on tietysti kaksi asiaa. Tätä Ukrainan kriisiä, joka tässä tietysti on kaikkein vakavin ja suurin ongelma. Sen jatkokehittelyyn liittyvät asiat, miten sitä liennytetään, miten sieltä voitaisiin saada rauhansavua syntymään aseiden savun sijasta. Se on iso kysymys ja totta kai Venäjä on siinä keskeinen toimija. Ja toinen kysymys on tietysti se, että tämä kokous ei saa jäädä kiveksi kenkään tästä eteenpäin mentäessä.
Kiitoksia haastattelusta, Ilkka Kanerva.
Kiitos teille.
Ja tervetuloa Ykkösaamun vieraaksi pääministerin valtiosihteeri keskustan Paula Lehtomäki.
Kiitoksia.
Jatketaan tuosta Etyjistä. Siinä Ilkka Kanerva sanoi, että Etyjen ja Venäjän välille ei varmaan pidempää haittaa, mutta Suomi on hieman eri asia, niin kuinka pitkään tuo pakotepäätös voi hiertää Suomen ja Venäjän välejä?
No tietysti näistä julkisista reaktioista on nyt nähty, että tämä ratkaisu ei aivan huomaamatta mennyt, mutta uskon, että varsinkin vuorovaikutuksen avulla pystymme tästä yli menemään ja sitä kautta sitten naapuruussuhteet voivat jatkua.
Niin tänään on vielä epävirallinen korkean tason Etyj-kokous, eli niin sanottu varsinainen Etyj-juhlakokous, jos näin voisi sanoa. Millainen liennytyksen mahdollisuus tuo on?
Tietenkin on toivottavaa, että kun me muistelemme ensinnäkin suurta eurooppalaista tapahtumaa vuodelta 1975 ja toimimme Etyj-järjestön puitteissa, joka on nimenomaan rauhan ja vakauden järjestö, niin jotta on toivottavaa, että se pystyisi mahdollisimman hyvin palvelemaan tätä liennytystä myös tänään. Ja niin kuin puheenjohtaja Kanerva tuossa äsken haastattelussa totesi, niin ennen kaikkea sen täytyy katsoa tätä tulevaa roolia niin, että paitsi että se kykenee toimimaan niin, että se on uskottava ja luottamusta herättävä toimija kaikkien osapuolten silmissä.
Te luovutte uuden tehtävänne, työtehtävänne vuoksi Suomi-Venäjä-seuran puheenjohtajuudesta. Millaista ymmärrystä näissä Venäjä-suhteissa Suomessa tarvitaan?
Suomessa tarvitaan ennen kaikkea tuntemusta, siis sitä, että tunnemme oman ison naapurimme kieltä, kulttuuria ja sen toimintatapoja, sitä, miten asioita siellä ajatellaan. Me olemme ehkä kärjistetyllä tavalla viimeisen vuoden parin aikana kansainvälisessä politiikassa saaneet nähdä, että sama tapahtuma voidaan nähdä tyystin erilaisin tavoin eri puolilla. Ja jotta ratkaisut näissä kriiseissä ovat ylipäätään mahdollisia, niin sitä edesauttaa se, että on jonkinlainen tuntuma ja käsitys siitä, mitä eri osapuolet ajattelevat ja miksi. Ja tästä meidän on tietysti Suomessakin mielestäni tärkeää pitää kiinni huolta.
Otan yhden konkreettisen esimerkin, ei tarvitse sitä kommentoida, mutta tuota suuntaa. Eilen aamu-tv:ssä Ilkka Herlin arvioi, että yhteistyö Venäjän kanssa pelasi aiemmin oikein hyvin, mutta nyt yhteistyön aika näyttäisi olevan ohi ja syynä on tietysti Ukrainan kriisi. Venäjä vetäytyy jopa tällaisilta kansainvälisiltä foorumeilta. Miten te näette tämän kehityksen?
Kyllä kehitys ei ole ollut mitenkään hyvä viime aikoina. Lähtökohta tietenkin on, että Venäjä on meille hyvin tärkeä naapurimaa ja meillä on kosolti yhteisiä intressejä johtuen tästä naapuruudestakin ja se luo sille yhteistyölle pohjaa. En olisi aivan noin pessimistinen, että yhteistyön aika on jotenkin kokonaan ohi, mutta totta kai tämä kansainvälinen tilanne on jättänyt siihen hyvin vahvan jäljen. Kyllä tietenkin meidän pitää myös täällä Euroopan unionin puolella niin katsoa sitä, että kun meillä on näitä yhteisiä kansainvälisiä järjestöjä, joiden piirissä ainakin tähän asti on edelleen ajateltu, että yhteistä työtä jatketaan, koskipa se sitten arktista tai Etyjä tai muuta, niin että me myös käytännön tasolla sitten pystymme sitä työtä tekemään. Ja nythän tässä on ollut vähän haasteita.
Te olette vasta aloittanut pääministerin Juha Sipilän valtiosihteerinä. Se on aika monen uudenlainen haaste kaikkien kansanedustajien ja ministerivuosien jälkeen. Mutta olette aloittanut työ myös tilanteessa, jossa on tämä Etyj, on Fennovoiman lupahakemus, Kreikan kriisin kärjistyminen, nyt vielä keskiviikkoiset Microsoftin massairtisanomiset. Niin millainen työnsarka teillä on vielä edessänne valtioneuvostossa?
No kyllä olen saanut tutaa joka solullani sen, että on paljon näitä juuri lueteltuja isoja kysymyksiä pöydällä.
Ja nyt tietysti oman työni näkökulmasta se näkyy joka päivä ja melkein joka hetki, että se yhdistyy vielä tilanteeseen, jossa meillä on kotimainen syvin lomakausi käynnissä. Ja sillä tavalla tietysti niiden ihmisten, jotka ovat paitsi töissä, niin myös fyysisesti läsnä, niin totta kyllä se siinä kuormassa näkyy.
Niin monia varmasti kiinnostaa sekin, että mikä oikeastaan on pääministerin valtiosihteerin tehtävä? Kertokaa omiin sanoin.
No pääministerin valtiosihteerin ensinnäkin se on korkea virkamiehen paikka ja siinä tehtävässä johdan valtioneuvoston kansliaa, joka on 550 ihmisen iso talo. Ja tulee niin kuin tämän virkatehtävän myötä on kosolti erilaisia virkamiestehtäviä liittyen toimikuntien johtamiseen ja tämän talon johtamiseen. Ja sitten se toinen puoli sitä työtä on pääministerin avustaminen hänen työssään kaikissa niissä asioissa ja niillä tavoilla, mitä sitten yhdessä myöskin katsotaan, että mikä se oma rooli on.
Eli tässä tulee poliittinen valtiosihteeri, itse asiassa aika hyvä nimitys. Kuinka selkeä se rajaus on? Kuinka paljon itse voitte vaikuttaa tehtävän sisältöön?
No voin tietysti niin kuin hallinnollisissa tehtävissä siellä meillä on valtioneuvoston kansliossa myöskin alivaltiosihteeri, jonka kanssa katsomme sitä hallinnollista puolta, mutta kyllä tässä tehtävässä on hyvin paljon jo asioita, jotka lankeavat kuin manulle illallinen ja tietenkin se sitten myöskin ajan myötä riippuu pääministeristäkin, että minkälaisiin tehtäviin hän myöskin haluaa sitten ohjata.
Niin, eli se ei vielä ole aivan selvääkään, kun olette aloittanut keskellä lomakautta, niin kuin sanoit.
Niin, ja minähän olen kokonaisen viikon tai 6 päivää ollut jo, että vielä kaikki ei ole aivan 100-prosenttisen selvää, mutta hyvin pitkällä tässä selvityksessä kuitenkin ollaan.
Otetaan sitten pari näistä tapauksista, jotka työllistää Fennovoima. Elinkeinoministeri Olli Rehn avasi keskiviikkona oven jälleen Fortumin osallistumiselle hankkeeseen. Miksi Fortum on nyt tervetullut mukaan, vaikka rakennuslupahakemuksen määräaika meni jo?
Tämä asiahan, hakemus on käsiteltävänä siellä työ- ja elinkeinoministeriössä ja se, mitä olen ymmärtänyt elinkeinoministeri Rehnin lausunnoista on se, että sinänsä on mahdollista, että hakemuksen käsittelyaikana tuo omistusrakenne vielä muuttuu. Eli sitä ei ole niin kuin poissuljettu ja siitä on tässä kysymys.
Tulkitsen vähän. Tässäkin studiossa ministerit Olli Rehn ja Kimmo Tiilikainen painottivat ennen määräaikaa, että se pitää ja se koskee sekä kotimaisuusastetta että Fortumin osallistumista. Ja Olli Rehn on vaatinut, että Fennovoiman omistus tulee yksiselitteisesti Euroopasta. Ehkä alkuperäinen viesti oli suunnattu Fennovoiman ohella Venäjälle, jossa Fortumilla on nämä neuvottelut vesivoimakaupasta, kun kauppoja ei syntynyt niin, ja hakemus on saatu ja siinä on nämä epäselvyydet koskien Fennovoiman kroatialaiskumppania, niin Fortumille raotetaan ovea, jotta poliittinen uskottavuus säilyy. Kuinka lähelle osuu?
No tässä tietenkin nyt sitten valmistelutyössä, niin paitsi että asiat käydään tarkasti läpi, niin on päivän selvää, että päätöksenteon hetkellä niin noudatetaan tarkasti sekä lainsäädäntöä että eduskunnan asiassa antamia päätöksiä, tätä periaatepäätöstä. Ja siitä arvioinnistahan tässä on kysymys, mutta se ei varmasti ole mikään ihan yksinkertainen juttu ja sen vuoksi se ei ole ihan päivien asia. Tämmöiset päätökset pitää huolella tietenkin valmistella ja miettiä ja sitten tehdä.
Ja sitä periaatepäätöstä varmasti luetaan vielä tarkkaan. Kuullaan tähän väliin, mitä oikeustieteen professori Jukka Mähönen ja East Officein toimitusjohtaja Raimo Valo sanoivat maanantain ykkösaamussa Migrid Solarina energian mahdollisuuksista taata ydinvoimalaprojektia kotimaisuusaste.
Politiikkaahan tämä on, mutta siis se juridiikka, se täytyy mennä juridiikan kautta nyt sitten. Eli toisin sanoen työ- ja elinkeinoministeriötä sitä sitoo sitten se periaatepäätös. Eli periaatteessa lähtökohta näyttötaakka on työ- ja elinkeinoministeriöllä sen näyttäminen, että tämä kroatialainen yhtiö ei ole legitiimi. Eli toisin sanoen mun mielestä siis se, että kroatialaisella yhtiöllä, niin sillä on olemassaolon oikeus sinänsä. Se on Euroopan unionissa tunnustettu yhtiö. Ja kun, jos se on kirjoitettu, miten on kirjoitettu? Periaatepäätös on kirjoitettu. Jos se on kirjoitettu tyhmästi, niin se ei ole tämän kroatialaisyhtiön vika.
Entä Raimo Valo, mitä arvioit?
No, mä oon ihan samaa mieltä. Meidän pitäisi tulkita asioita liian laajasti. Mun mielestä tämä Kroatti-yhtiö on osoittanut, vaikka se on pieni, että se on kiinnostunut energia-asioista. Ja jos sillä on rahoituskunnossa, mun käsittääkseni myöskin se on totta, koska tunnen näitä omistajia jonkun verran ainakin maineeltaan ja tiedän, että he ovat hyvin varakkaita henkilöitä, joten he pystyvät varmaan tämän rahoituksen järjestämään. Tutkitaan se ensin ja tehdään sitten päätökset.
Näin siis Raimo Valo ja Jukka Mähönen, ennen kuin tiedettiin, että Olli Rehn rauttaa ovea vielä Fortumillekin. Pääministeri, valtiosihteeri Paula Lehtomäki, miten tämä kuvaa sitä vaikeutta, mitä nyt itse asiassa TEMillä on pöydällä?
No, minusta tämä, miten itsekin tätä tilannetta kuvasi, niin aika hyvin menee yhteen myöskin näiden lausuntojen kanssa, mitä äsken kuultiin, että kyseessä on monisyinen kysymys. Suomi on oikeusvaltio, jossa pitää katsoa, että tulee niin kuin lainsäädännön näkökulmasta kaikki kysymykset huolellisesti pohdituksi, että näitä ei summan mutikassa tehdä. Ja juuri tästä valmistelutyöstä on varmasti nyt missä sitten kysymys.
Otetaan sitten vielä lyhyesti ainakin yhteiskuntasopimus, ehkä myös Kreikka. Edellä Pertti Porokari otti kantaa muutosturvan rooliin ja sen merkitykseen yhteiskuntasopimuksessa, mutta taisi myös sanoa aika selvästi, että edelleen, että työajan pidennyksiä ei työntekijäpuolella pidetä millään tavalla järkevänä, niin millaisena pidätte yhteiskuntasopimuksen mahdollisuuksia tällä hetkellä?
No, tämä työ on käynnissä ja keskusteluja käydään tässä myöskin kesäkaudella, että tämä ei ole mitenkään laakereilla lepäämässä tämä asia.
Niin hallituksellahan nyt tämä heinäkuu oikeastaan aika pistää esitys kasaan.
Niin, kuten tässä on käynyt ilmi, niin hallituksellahan ei juuri muita asioita olekaan tässä muuta kuin nämä muutamat isot, mitä mainittiin. No, se ehkä tämmöisenä kevennyt sarkasmina vähän. Mutta tässä, jos vakavasti puhun takaisin yhteiskuntasopimukseen, niin kysymys on viime kädessä pohjimmiltaan meidän kaikkien yhteisestä edusta siitä, että katsotaan, miten tässä yhteisvaluutta euron aikakaudessa, niin pystytään myös meidän hintakilpailukykyä parantamaan. Ja siinä on toki variaatioita, että mitkä ovat niitä toimenpiteitä, mutta että kyllä tässä yhteisestä edusta siitä, että työllisyyttä pyritään saamaan paremmaksi tässä maassa. Että siltä osin tilanne on kyllä hyvin vaativa, niin kuin viime päivien uutisetkin on näyttänyt.
Ymmärrän, että teillä on nyt poliittisena valtiosihteerinä hieman erilainen rooli kuin kansanedustajana, sen varmaan kuulijatkin ymmärtää, niin kysyy kuitenkin, että pitäisikö Suomessa tehdä irtisanomista vaikeampaa kuin etenkin tämmöisessä hieman tytäryhtiötaloudessa. Suomi näyttää olevan se maa, jossa on kannattavampaa sulkea yksiköitä kuin siellä Ranskassa, joka oli siellä toisessa ääripäässä, kuten Pertti Porokari sanoi.
Mä katsoisin tätä asiaa toisesta näkökulmasta, että Suomessa pitäisi tehdä työllistämisestä helpompaa ja kannattavampaa. Ja se on se avainasia, ja eikä tämä irtisanomispää edellä.
Lopuksi yksi kysymys Kreikan tilanteesta. Kreikan esitys on nyt pöydällä, ja sitä itse asiassa Aktia pääekonomisti Anssi Rantala kehui, että se on aika lähellä sitä, mistä puhuttiin jo ennen Kreikan kansanäänestystä. Millainen pohja se on jatkoratkaisulle sunnuntaina?
No, tätä nyt meidän valtiovarainministeriössä ja Euroopan unionin komissiossa ja varmasti IMF:ssä ja kaikilla mahdollisilla tahoilla pääkuumana juuri nyt mietitään. Näiden sisällöllisten asioiden lisäksi niin kysymys on myös luottamuksesta, että kyllähän se on tietenkin iso kysymys, että monet näistä toimenpiteistä ovat olleet pöydällä jo kuukausia tai jopa vuosia. Ja pitää punnita myöskin sitä, että nytkö ne sitten toteutetaan.
Niin, mikä on teidän tulkinta, mistä Juha Sipilä pääministerinä lähtee sunnuntaina päättämään?
Me emme vielä valitettavasti ihan tiedä sitä, mistä lähdetään päättämään, mutta Kreikka on pyytänyt uutta ohjelmaa eurooppalaiselta rahoitusjärjestelmältä tavalla tai toisella nyt sitten pitää ratkaista lauantai- ja sunnuntai-aikana, että mitä Kreikan kanssa tehdään. Tietenkään emme me halua, että Euroopan unionin jäsenvaltio ajautuu mahdottomiin kaauksiin tässä.
Kiitoksia paljon haastattelusta, valtiosihteeri Paula Lehtomäki.
Kiitos.
Sitten kysytään, mitä yhteistä on Kreikalla ja Filippiineillä. Molemmissa maissa korruption kitkeminen on ensimmäinen tehtävä talouden saamiseksi kestävään kasvuun. Näin sanoo kolumnisti Kirsi Crowley.
5 vuotta sitten juoksin Ateenassa karkuun nopeasti leviävää kyynelkaasua. Olin seuraamassa valtavia mielenosoituksia, jotka olivat alkaneet Kreikan talouskriisiä vastaan. Poliisi hajotti ne voimalla. Suuri osa vihaisista mielenosoittajista oli niin sanottuja ihan tavallisia ihmisiä. Muistan, kuinka haastateltavien suuttumus suuntautui omiin johtajiinsa pikemminkin kuin Euroopan unioniin. Emme tienneet, että elimme velaksi, moni sanoi. Jo silloin oli tiedossa, että Kreikan talous ei heijastanut EU-pilareiden vaatimaa läpinäkyvyyttä, ellei läpinäkyvyydellä tarkoitettu kangastusta. Kreikan ongelmat ovat vertautuneet mielessäni nykyiseen asuinmaahani Filippiineihin. Ja nyt puhun tuosta neutraalin tylsästä sanasta, joka toistuu uutisjutuissa. Rakenneuudistus. Uutisissa hoetaan, että Kreikka ei ole tehnyt vaadittavia rakenneuudistuksia ja että leikkaukset kuristavat kansalaisia. Mielenkiinto kohdistuu yleensä leikkauksiin, luonnollisesti. On helppo ymmärtää tavallisen ihmisen tuska, kun yhteiskunta murtuu, pankit ovat kiinni, laskuja ja palkkoja ei voida maksaa ja eläkeläiset eivät saa lääkkeitään. Mutta nuo rakenneuudistukset, tai pikemminkin niiden puute, ovat se merkittävä tekijä, jonka takia niin Kreikka kuin asuinmaani Filippiinit epäonnistuvat pyristelemään irti köyhyys- ja talousongelmasta. Molemmissa yhtäläistä on korruptio, kartellit ja pienen huippurikkaan eliitin valta. Ellei näitä asioita korjata, keskiluokan tai köyhien verojen kiristäminen ja hallituksen menojen ja eläkkeiden leikkaukset eivät ratkaise maan ongelmia. Muistan, kuinka 5 vuotta sitten Ateenassa ihmiset kertoivat korruption kuristavasta otteesta. On mahdotonta käydä lääkärissä tai pyytää putkimiestä paikalle ilman, että pitää maksaa pöydän alta ilman kuittia. Ja yrittäjät tietävät, että heidän täytyy käytännössä maksaa veroviranomaisille lahjusta, jotta veron määrä pysyy jotakuinkin siedettävissä rajoissa. Valittaminen johtaa vain omaan tappioon. Filippiineillä, kaukana Ateenasta, maassa, jonka talous kasvaa nyt nopeasti, mutta lähinnä eliitin eduksi, olen kuullut samoja tarinoita. Eräs pienyrittäjä kertoi, että 15% lahjuksen veroviranomaiselle vielä jotakuinkin kestää. Sen jälkeen ei kannata enää tuottaa tavaraa kotimaassa, vaan tuoda halpaa kiinalaista. Mutta siitä alkaa uusi soidintanssi korruptoituneiden tullivirkailijoiden kanssa. Filippiineillä teollisuus, joka on ollut Aasian maiden kestävän kasvun moottori, on hyvin heikko. Maissa, joissa oikeusjärjestelmä ei toimi, on rusentavaa hakea oikeuksiaan ja yrittää tulla rahallisesti toimeen. Muistan, kuinka kävin 1990-luvun alussa Dublinissa. Irlannin pääkaupungin kaduilla pikkupojat myivät silloin tulitikkuja. Tavaratalot olivat vain pikkukauppoja, joissa turisteille oli tarjolla villapaitoja paikallisesta lampaan villasta. EU-jäsenyydeltä odotettiin silloin vielä vaurautta. Teitä rakennettiin EU-tuella ja niitä todistettiin EU-tähdin koristelluilla kylteillä. Vuonna 2008 käydessäni Irlannissa talouskriisi oli juuri iskemässä. Hienot tiet oli rakennettu EU-tuella. Dublinissa käveli liipattuja nuoria, jotka työskentelivät amerikkalaisille IT-firmoille, joille Irlanti antoi veroetuja. Raha paistoi joka kadun kulmassa. Sitten tuli lama ja troikka ja krapula. Mutta viime kesänä ajellessani Irlannin rannikon pikkukylissä optimismi oli palannut. Clonakiltin kaupungissa Lounais-Irlannissa bodran rummut soivat pubissa ja paikallinen nainen oli perustamassa suklaatehdasta kotikulmille. Kovat leikkaukset näyttivät kantaneen hedelmää, koska systeemi oli perustaltaan läpinäkyvä. Ulkomaisille yhtiöille annettiin yhä veroetuja. Nehän toivat työpaikkoja ja rahaa, mutta kova kalkki oli nielty ja nyt Irlannin talous nousee. Kyky nousta riippuu talouden oikeudenmukaisuuden perustasta, Se pitää korjata ensin, jotta leikkauksilla olisi mitään merkitystä.
Näin sanoo Filippiineiltä kolumnisti Kirsi Crowley. Ja lähetysikkunassa pohditaan muun muassa sitä, että keitä kaikkia pitäisi nyt lähteä Venäjälle käymään ja neuvottelemaan ja liennyttämään. Tässä ykkösaamuaihe tältä viikolta. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Puutset kello 9. Oikein hyvää päivän jatkoa.
Yle Uutiset kello 9 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Kreikka on toimittanut lainoittajille suunnitelmansa, joka sisältää monia kiisteltyjä leikkauksia. Ohjelmassa puututtaisiin niin eläkkeisiin, armeijan rahoihin kuin telakkateollisuuden ja joidenkin lomasaarien erityisasemaan. Aktian pääekonomisti Anssi Rantala arvioi, että Kreikka yrittää nyt vakavissaan päästä sopuun lainaohjelmasta.
Tässä nyt Tsipras on taipumassa aika pitkälle siihen, mitä velkojat ovat häneltä odottaneet. Arvonlisäverokantoihin on tulossa korotuksia aika lailla siihen suuntaan, mitä velkojat jo silloin toisen viikon perjantaina esittivät. Eläkkeisiin tulossa jonkinlaisia leikkauksia, puolustusmenoja myös ollaan valmiita leikkaamaan enemmän kuin aiemmin. Ja myös nuo julkisen talouden ylijäämätavoitteet ovat nyt niitä, joita